parolas Claude Gacon. Hodiaŭ ni havas la honoron audigi al vi intervjuon kiun ni realigis kun sinjoro Giorgio Silfer, ĉef redaktoro de Literatura Foiro. Tiu ĉi intervjuo pritraktas la temon prononcado de la nomoj de la Esperanto-verkistoj, tio en Esperanto. En nia instrua laboro ni ofte renkontas malfacilaĵojn koncerne la prononcon de nomoj en Esperanto, ekzemple la nomoj de niaj verkistoj, ĉu diri kaloĉaj aŭ koloĉaj aŭ mi ne scias bagi aŭ bogi, sed ni ne konas la prononcon de la aliaj lingvoj. Tamen ni devas solvi iel tiun problemon ankaŭ por povi formi la adjektivojn rilate al tiuj vortoj, ekzemple ĉu diri priva kaj poste por l'adjektivo privata, io ne bone funkcias. Kio estas via vidpunkto rilate al tiu ĉi problemo?
Do, mi opinias che la afero estas tre subjektiva, kaj oni devas doni solvon kiu taŭgu por la kursanoj. Ekzemple, se ni farus franclinguan lecionon pri fremdaj verkistoj, tute certe por infanoj, se ni parolas al infanoj, ni devus traduki en la francan lingvon la antaŭnomojn. Do tiel ne temus pri William Shakespeare, sed pri Wilhelmo Shakespeare. Do tio estus, ni diru, la modelo kiun ni povas utiligi ankaŭ por Esperanto.
Kaj fakte utiligas generale.
Jes, ni diru
ke... Sed ne tre sisteme, jes, fakte.
Ni diru tion, ke dependas juste de la evoluo de la Esperanta literaturo kaj de la Esperanta uso ĉefe. Juste la traduko en Esperanton de la antaŭnomoj estas unu el la eroj kiuj demonstras ke Esperanto estas analizebla laŭ historia vidpunkto. Ekzemple ĝis la dua mondmilito oni sisteme tradukis en Esperanton ĉiujn antaŭnomojn. Tial en la redakcio de Literatura Mondo ni trovas Kolomano Koloĉaj kaj ne Kalman Koloĉaj. Ni trovas Julio Bogi kaj ne Djula Bogi. Post la dua mondmilito la afero iomete ŝanĝiĝis. Sed mi revenos al la ĉefa demando. Dependas de la publiko. Se ekzemple mi devas alparoli publikon kiu havas universitatan klerecon, tiam mi nepre enkondukus kelkajn nociojn kiuj koncernas la fonetikon de la unuopaj lingvoj. Ĉar estas fakto ke Esperanto peras certan poliglotecon aŭ poliglotemon. Tio estas unu el la valoroj de Esperanto, do kial malagnoski ĝin? Ekzemple, gvidante studrondon pri literatura mondo, mi nepre devus instrui kelkajn trajtojn de la hungara lingvo. Kaj se poste la esperantistoj scias ion pri la hungara lingvo, dum la normalaj neesperantistoj, la meza homo, ne konas tion, nu, tio estas avantaĝo de la esperantistoj. Finfine, ili jam estas en pli forta pozicio strategie, la esperantistoj, ĉar ili havas internacian lingvon. Do fine ili havu ankaŭ internacian kulturon, internaciajn interesojn.
Jes, do estas tuta ĉapitro tre interesa. Kelkfoje ne estas antaŭnomoj, estas postnomoj, se estas la japanoj, kaj ankaŭ tie estas komplika.
Jes, do. Demendo. Jes, tie ĉi oni devas vidi, ekzemple, ke Esperanto giuste historie evoluis tiel che gi acceptis generale la pensmanieron de la occidente Europa i lingvoi. Tiel exemple in la Franza estus absolute malinde enxovi la antaunomon post la familian nomon. Male esas tute normale en la Hungara. Ne temas pri Stefano Serdohei, sed pri Serdohei Istvan. Tamen Esperanto heredis la kutimojn de la okcidento de Eŭropo, kaj tio estas historia evoluo kiun oni devas konsideri, ĉar finfine Esperanto ne estas plu afero de unu individua uzo, sed estas afero de uzo tra la jardekoj.
Jes, kaj de konvencioj ankaŭ, ke ni sciu ĉu la familia nomo estas la unua aŭ la dua, kiam ni vidas nomaron, ĉu ne? Ekzemple pri tiuj fonetikaj problemoj rilate alla hungara, kion vi tre supraĝe sed simple instruus en ni diru meza kurso?
Do, mi dirus ke generale, ne nur rilate alla hungara, sed generale, Estas multe pli grave instrui la consonanta in sonoin o la vocalain. Cioè, ad esempio, in la hungara estas quelcae rencontigioi de so cae zo, qui havas sonon retroveblan in esperanto, sed quio estas complete cascita lau la ortografia vidpunto. Citie eble mi devus aldoni afferon che la uso en esperanto estas generale ne unuezza pri la lingvoi cun latina alfabeto. Do oni cutimas, nun tempe, redoni la originalan scribon. Tial pri colociai, oni scribas colociai en la hungara, tio estas calotsai. Kai male, kiam temas pri lingvo, sen latina alfabeto, exemple pri la russa, au pri la japana, tie oni vidas che estas nenia embaraso traduki la propria nomon lau la esperanta fonetico. Do vi trovas Chekhov, kiu estas scribita lau la esperanta alfabeto. Se tio ja ancau congruas con la generala uso, char tiu Chekhov estas scribita ce la franzo in una maniero, ce la anglo in alia maniero, ce la finno in alia maniero. Do, la problema estas nur kiel agi rilate alla lingua cun latina alfabeto, char la ne latina alfabeto iam estas solvitai. Do, ili devas esti latinigitai, cae tiam ni utiligu la esperantan foneticon.
Cae pri la adjectivigoi de la nomoi, exemple, tu priva o privata o de priva, kiel vi agus?
Do, se vi diras de priva, facte vi ne adjectivigas, vi genetivigas. Se tamen ni volas rigardi la esperanto grammaticon, la esperanto vortaron, iam tie ni trovas solvon, nome se ni pritractas stilistiche autoron, existas la suffixo esc. Tiu privatesca, exemple, forigus la dubon. Chariam onistias che esc concernas stilon. Cai tio essa sege populara, exemple, chiam onidiras invit al japanesco. Nenur japano povas inviti al japanesco, sed anca o occidentano chiu electis la japana metricon por siai poemoi. Do mi dirus che tiu suffixo, en conducita de Zamenhof, cion mi abunde usas anca in miei textoi pri stilistico, tutte taugas por eviti miscomprenuin.
Signoro Giorgio Silfer gvidas cisemaine curson en la urbo La Chaux-de-Fonds en la cadro de la starigata internazia feria lerneio, malongigita IFA. La temo de lia curso estas la esperanto fenomeno naudec jaroin poste. En autuno ni havos la occasion audigi al vi resumon de tiu ci tre ege interesa prelegaro sub formo de 6 sinsequai lezionetoi 9 minutai. Tiu ci disaudigo de resumai prelegoi pri la IFA sessio 1978 comencigios en la monato octobro. Ni ege consilas alla registrantoi de niai elsendoi la copiadon de tiui ci preleg serioi por reaudigo en gruppai convenoi. Vi audis el sendon el Svislando. Claude Gacon interviuis signoron Giorgio Silfer, chef redactoro de Literatura Foiro. Gis reaudo.